Tačno je 9 sati. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Obilaskom Pirota, Gadžinog Hana, Svrljiga i Bele Palanke, vlada završava sedmodnevnu posetu jugu Srbije. Delegacije Beograda i Prištine nastavljaju pregovore u Briselu na tehničkom nivou. U Berlinu lideri Nemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine razgovaraju o rešavanju krize u Ukrajini. U Kolačevoj zadužbini večeras počinje 48. Bemus. Od 20.45 u trećem kolu Ligi šampiona sastaju se Barcelona i Manchester City. U Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu 7 stepeni, u Nišu 8, danas oblačno i svežije, temperatura do 14 stepeni.
Posle 7 dana vlada Srbije završava posetu Nišu. Danas je na redu poseta Pirotskom okrugu. Namera premijera je da se uskoro vrati i proveri da li se sprovodi ono što je dogovoreno. Posetu prati Nataša Ćimović.
Posljednji radni dan vlade Srbije iz Niša biće obeležen posetom premijera Beloj Palanci, Svrljigu i Aleksicu. U povratku u Nišu će otvoriti fabriku turske kompanije Aster Tekstil za proizvodnju tekstila. Tu će biti zaposleno 200 ljudi, a do nove godine, kako se očekuje, još 300. Generalno, premijer Aleksandar Vučić je zadovoljan efektima rada vlade ovih prethodnih 7 dana na jugu Srbije, ali će konkretniji rezultati biti vidljivi u narednom periodu. Doći će ponovo za 3-6 mjeseci da proveri da li je sve dogovoreno i sprovedeno. Kad u gradu Krzo Vučić, kao što je Niš, koji ima 29.000 nezaposlenih, u jednom danu rešite pitanje 2.200 radnih mesta sklapanjem ugovora sa nemačkom firmom Leoni, onda je to desetina problema manje.
Bela Palanka jedna je od najsiromašnijih opština u Srbiji, ali ima veliki potencijal. Upravo zbog toga od premijera će tražiti pomoć kako bi privukli što više stranih investitora, kaže predsjednik opštine Goran Miljković.
Naravno, prvi prioritet je lokalni ekonomski razvoj i mi ka tom cilju idemo u tri pravca. Jedan je otvaranje novih radnih mesta, dovođenje nekog od investitora i za to smo apsolutno spremni jer imamo negde oko 4,5 hektara kompletno infrastrukturno opremljen deo naše industrijske zone Murica 1. Tu su ponudi dve brownfield lokacije za dve brownfield investicije. Drugi pravac je razvoj poljoprivrede. Bela Palanka ima negde preko 17.000 hektara obradive površine zemljišta, pogodno za razvoj voćarstva, za razvoj lekovitog bilja, smilja, lavandi i tako dalje. Treći pravac je razvoj turizma. Bela Palanka ima izuzetan dobar geografski položaj, dugu tradiciju, preko 2300 godine postojimo kao urbano mesto i to su neki razlozi za ulaganje i za razvoj naših turizma.
A za nekih 20 minuta u sportskom centru Banjica u Beloj Palanci biće organizovani besplatni lekarski pregledi i motorička testiranja za decu.
Dok ministri obilaze jugoistok zemlje, eksperti i predstavnici Beograda i Prištine u Briselu nastavljaju razgovore o tome kako se sprovode dosadašnji dogovori o slobodi kretanja i sporazum o diplomama. Više o tome iz Brisela javlja Dušan Gajić.
Tokom 2 dana pregovora koji su najavljeni, prvi put posle neuspeha u razgovorima o telekomunikacijama krajem prošlog meseca i drugi stvari koje su se dešavali u međuvremenu, kao recimo zakona donetog u Prištini o Trepči koji je izazvao tenzije i povišene tonove. Beograd će, kako saznajemo, izneti svoj stav o funkcionisanju dijaloga u odvojenom razgovoru sa predstavnicima Evropske unije, stav da trenutni tok dijaloga ne doprinosi normalizaciji i rešavanju praktičnih pitanja. Također, kao i ranije, insistiraće na sveobuhvatnom tretmanu pitanja imovine umesto parcijalnih zakonskih rešenja koje se donose u Prištini na štetu srpske zajednice, kako saznamo iz delegacije Beograda. Naravno, i Priština će izneti svoje stavove i posle ova 2 dana i nove runde vidjet ćemo da li je moguće neki pomak i prevazilaženje krize u kojoj se dijalog našao prethodnih nedelja. Treba reći da će se razgovarati i o nekim konkretnim stvarima kao što je priprema sporazuma o tablicama koji stupa na snagu 15. novembra, dakle o stavljanju nalepnica na statusne simbole na tablice koje bi tad trebalo da počne, kao i o problemima u primjeni sporazuma o priznavanju univerzitetskih diploma.
Bivšem šefu srpske žandarmerije Bratislavu Dikiću pozivilo je nakon saslušanja u Višem sudu u Podgorici. Posle toga mu je ukazana medicinska pomoć njemu i ostalim osumnjičenima i istražni sudija odredio je do 30 dana pritvora za organizovanje kriminalne grupe i krivično delo terorizam u pokušaju.
Iako je balkanska ruta zatvorena više od pola godine, broj izbjeglih sa Bliskog istoka koji se nalaze u našoj zemlji svakodnevno raste. Prema posljednjim podacima u prihvatnim centrima nalazi se više od 6.000 migranata iz Afganistana, Sirije i Pakistana. Srbija će dobiti 6 miliona pomoći od Evropske unije za potrebe i negu migranata, kaže ministar Aleksandar Vulin.
Srbija je ponudila određene smeštajne kapacitete i te smeštajne kapacitete neće povećavati. Broj migranata koji su smešteni u našim prihvatnim centrima, i to je jasno rečeno predstavnicima Evropske komisije, je blizu 6.000 i to je ono što Srbija može da kontroliše, sa čim može da upravlja, ali preko toga ona neće podizati svoje kapacitete. Mi ćemo naravno voditi računa da ti kapaciteti budu bolji, da budu bolje uređeni, da budu u skladu sa najvišim mogućim standardima, ali se neće povećavati. Ono na što smo se obavezali, to ćemo svakako ispuniti.
U posljednjih 15 dana pojačan je pritisak migranata iz pravca Bugarske, potvrdio je Jovan Krivokapić, portparol Ministarstva odbrane.
Koliko god da su loši vremenski uslovi, ništa te ljude ne može sprečiti da pokušavaju da se domognu nekog boljeg života. I dalje govorimo o najvećem broju ljudi koji su odustali od tog pokušaja kada su uočili zajedničke patrole vojske policije. U najvećem broju slučajeva to su pokušaji koji su u sprezi sa krijumčarima. Do danas smo otkrili 61 osobu, uhvatili, koja je pokušala da preveze više od 950 migranata. Kada govorimo o migrantima, oni zaista na miran način pokušavaju da pređu državnu granicu, kad nas vide okrenu se, vrate, eventualno zatraže vodu ili da se okrepe. Međutim, kada govorimo o krijumčarima, tu već imamo problem koji registrujemo u posljednjih 15 dana, kada oni pokušavaju da nastanu na patrole vojske i policije.
Od kada su uvedene mešovite vojno-policijske patrole na granici sa Makedonijom i Bugarskom, kako kaže Krivokapić, sprečeno je više od 12.000 ilegalnih prelazaka migranata.
U Berlinu se večeras održava sastanak Normandijske četvorke. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je predsjednike Rusije, Ukrajine i Francuske kako bi razgovarali o naporima ka uspostavljanju mira na istoku Ukrajine. Reuters saznaje da će na marginama sastanka Merkelova i Hollande sa Putinom razgovarati i o situaciji u Siriji. Pregled vesti iz sveta pripremila je Zorana Bokan.
Pažnju svjetskih medija privlači najavljeni razgovor Merkelove, Putina i Holanda o ratu u Siriji. Za Radio Beograd 1 dr. Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije kaže da je najvažnije da se situacija na Bliskom istoku i u Ukrajini dalje ne destabilizuje.
Mislim da evropski lideri zajedno sa Rusijom imaju interes da se ovi sukobi kako na Bliskom istoku, tako i u Ukrajini, ukoliko ne u potpunosti reše, ono barem dovedu u neku razumnu meru koju oni neće dodatno pokvariti odnos snaga u Evropi i prosto izazvati jedan strah.
Iračke i kurdske snage opkolile su Mosul, najveći grad u rukama takozvane Islamske države u Iraku. Američkim avionima koji pomažu ofanzivu pridružila se i turska avijacija. Moskva najavljuje da će preduzeti vojne mere ako islamisti iz Mosula pobegnu u Siriju. O Mosulu i Siriji telefonom su razgovarali ruski predsjednik Putin i turski predsjednik Erdogan. Saudijska Arabija pogubila je u Rijadu princa Turki bin Saud al-Kabira zbog ubistva, javila je agencija France Press. Pogubljenja prinčeva retka su u Saudijskoj Arabiji, gde je na vlasti porodica Saud sa nekoliko hiljada članova koji imaju prinčevske titule. Princ Kabir je od početka godine 134. osoba osuđena na smrt u Saudijskoj Arabiji. Uoči treće završne predizborne debate predsjedničkih kandidata na američkim izborima 8. novembra, Donalda Trumpa i Hillary Clinton u Las Vegasu, noćas po srednjeevropskom vremenu, američki mediji objavljuju rezultate ankete, u kojoj je 23% mladih Amerikanaca nezadovoljnih predsjedničkim kandidatima izjavilo da bi više voljeli da veliki meteor uništi planetu Zemlju, nego da vide Donalda Trumpa ili Hillary Clinton u Beloj kući. Joshua Dyke, kopredsjedavajući Centra za javno mnjenje Univerziteta Lowell u Massachusettsu, koji je objavio rezultate istraživanja, navodi i da 39% anketiranih mladih Amerikanaca smatra da bi bolje bilo da se Barack Obama proglasi za doživotnog predsjednika, nego da vlast preda sadašnjim kandidatima.
Još jedna vest iz regiona. Novu vladu Hrvatske sabor bi trebalo da potvrdi danas. Posle sastanka stranačkog vrha, mandatar nove hrvatske vlade i šef HDZ-a Andrej Plenković saopštio imena novih ministara. U novoj vladi neće biti mesta za dosadašnjeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, kao ni ministra diplomacije, odnosno šefa diplomacije Miru Kovača.
Ovo su vesti u 9. U nastavku Sudska hronika. U specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se ponovljeno suđenje Darku Šariću i ostalim optuženima za šverc 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu. Na početku ponovljenog suđenja Šarić i svi ostali negirali su dela za koja se terete, dok je tužilaštvo ostalo pri svojim optužbama i predloženim dokazima.
Suđenje žandarmima koji se terete za napad na brata premijera Srbije Andreja Vučića i na brata gradonačelnika Beograda Predraga Malog tokom parade ponosa 2014. godine biće nastavljeno u Višem sudu u Beogradu. Optužnicom Višeg javnog tužilaštva žandarmi se terete za napad na vojno lice u vršenju službe, zlostavljanje i mučenje. Okrivljenima se optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na teret stavlja i zloupotreba službenog položaja. Suđenje će biti nastavljeno sa slušanjem svedoka.
Zaposleni radnici sa invaliditetom u zastavi Impro, koji od 10. oktobra štrajkuju glađu, radikalizovali su štrajk i prestali da uzimaju lekove. Odbijaju i asistenciju lekara hitne pomoći. Oni traže rešavanje statusa u zaštitnoj radionici, poseban socijalni program za osobe sa invaliditetom, isplatu za ostalih primanja, preispitivanje prodaje dela firme i smenu poslovodstva. Direktor Branko Veljović podneo je ostavku.
9:12, ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. U Kolačevoj zadužbini večeras počinju 48. Beogradske muzičke svečanosti, odnosno BEMUS, detaljnije Tanja Živković.
Beogradske muzičke svečanosti ove godine pokušaće da izbalansiraju naše tradicionalno i strano, što je i neka vrsta popularnog mota 48. BEMUS-a. Jedno od najvirtuoznijih dela celokupnog violinskog repertoara, Brahmsov koncert za violinu i orkestar u D-duru i simfoniju broj 6 Čajkovskog, izvešće solista Dragan Sredojević u pratnji simfonijskog orkestra RTS-a. O veoma zahtevnom poduhvatu maestro Bojan Sučić.
Zaista Brahms se svira u svakom muzičkom centru često puta, ali je potrebna tehnika i spretnost i na nama ostaje zaista da se nadamo da će i naše izvođenje zajedničko.
Dragan Sredojević ne skriva zadovoljstvo jer će nastupiti u svom gradu i pred svojom publikom.
Što se tiče Brahmsovog koncerta, to je Bremek delo klasične muzike, jedno od najvirtuoznijih dela celog repertoara za violinu, zovu još i koncert protiv violinista. Drago mi je što sa takvim delom imam priliku da otvorim BEMUS, jer smatram da je to zaista odgovarajuće i prikladno da kažem jedno ceremonijalno otvaranje tako velikog festivala koji imamo i u kojem je čast da učestvujem ove godine.
Kolarčeva zadužbina, svečana sala Skupštine grada, etnografski muzej, opera i teatar Madlenijanum, Jugoslovenska kinoteka, biće mesta sa kojih će se videti i čuti 14 muzičkih i muzičko-scenskih programa ovogodišnjeg 48. BEMUS-a sve do 1. novembra.
U Frankfurtu počinje Međunarodni sajam knjige, najveća svetska smotra knjige na kojoj će se među izdavačima iz više od 100 zemalja naći i 28 iz Srbije. Ovogodišnja smotra knjige nekomercijalnog, ali poslovnog, informativnog i promotivnog karaktera okupiće u Frankfurtu više od 7000 izlagača iz celog sveta, a tokom 5 dana očekuje se dolazak i više od 250.000 posetilaca. U Studentskom kulturnom centru Novog Sada večeras će 1600. put publika moći da uživa u čuvenoj monodrami glumca Zijaha Sokolovića pod nazivom Glumac je, glumac je glumac. Poznati glumac kaže za naš radio da je ideja predstave tokom svih ovih godina ostala ista.
Ja sam pokušao da za ovo vrijeme 38 godina da branim tu ideju zbog kojeg sam napravio predstavu i to je stvarno kao neka vrsta religije. Sa druge strane, tekst popunio se nekim detaljima ili su neke stvari otišle. Ali ono što je interesantno, mislim da se vremenom igrajući predstavu tekst ostao isti, ali se moj odnos do određenih, ako mogu da kažem, ideja u predstavi ili rečenica mijenjao jer sam stario kroz to vrijeme.
Monodramu Glumac je glumac je glumac Zijah Sokolović prvi put je izveo 1978. godine.
Dejan Nikolić sa nama u studiju, dakle govorimo o sportu, Dejane, Liga šampiona zahuktava se ili još rano?
Da, pa polako se zahuktava, možemo reći, treće kolo je aktuelno, večeras veliki derbi u Barceloni, ali da prvo kažemo koji su rezultati sinoć bili aktualni, dakle CSKA Monaco 1-1, Leverkusen Tottenham 0-0, Sporting Dortmund 1-2, Real Legia 5-1, Leicester Copenhagen 1-0, Brugge Porto 1-2, Dinamo Zagreb Sevilla 0-1 i Lyon Juventus 0-1. Dakle večeras od 20:45 Paris Saint-Germain Basel, Arsenal Ludogorec, Napoli Bešiktaš, Dinamo Kijev Benfica, rekao smo derbi u Barceloni, Barcelona Manchester City, sudiće naš Milorad Mažić, zatim Celtic Mönchengladbach, Bayern PSV i Rostov Atletico Madrid. O mladinci Čukaričkog večeras će u Beogradu igrati revanš utakmicu prvog kola fudbalske lige šampiona protiv slovenačke ekipe Domžale. U prvom susretu bilo je 1-1 na meč na stadionu Čukaričkog, počeće u 18 časova. Košarkaši Megalexa porazom su počeli učešće u Fibinoj ligi šampiona, pošto su sinoć u prvom kolu grupe D poraženi u Sremskoj Mitrovici od Avelina sa 84-70. U sljedećem kolu Mega će ugostiti Cibonu. U istom takmičenju Partizan će večeras od 20 časova u Njemačkoj igrati protiv Ludvigsburga. Ruskom dizaču tegova Aptiju Auhadovu oduzeta je srebrna medalja sa igara u Londonu, pošto je bio pozitivan na steroidu u ponovnom analiziranju uzoraka krvi. Međunarodni olimpijski komitet objavio da je Auhadov bio pozitivan na turinabol i drostanolon, zbog čega je naknadno diskvalifikovan. Inače, MOK čuva uzorke čak 10 godina i evo ruski dizač tegova je pao na dopingu posle samo 4.
Hvala ti Dejane, opširni o sportu u sportskom žurnalu od pola 4.
Pusti priču, pusti priču.
Talasat.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasat.
Zašto kasne radovi na koridorima? Zašto Srbija nema bolje puteve? Koliko je novca do sada izdvojeno za izgradnju putne infrastrukture? O tome koji kako gradi puteve za talasanje govore Milutin Mrkonjić, nekadašnji ministar saobraćaja, sada član odbora za prostorno planiranje i saobraćaj Republičkog parlamenta i Goran Rodić, potpredsjednik Građevinske komore Srbije. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov Kadić. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu je 8 stepeni, danas će biti oblačno i malo svežije, prijepodne je bila mestimično kiša, poslijepodne je postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 9 do 14, u Beogradu 12 stepeni, što se tiče ostalih vremenskih podataka, ima slabe kiše, sumaglice. A hladno vreme je već počelo, vozačima je ostalo još 10 dana da letnje gume zamene zimskim. Zakonom je propisano da vozila moraju da imaju sva 4 zimska pneumatika u periodu od 1. novembra do 1. aprila, ako na kolovozu ima leda, snega ili poledice. Ako je vreme suvo, dozvoljeno je koristiti letnje gume pod uslovom da im je šara duboka najmanje 4 mm. Osim guma, vozači treba da promene i tečnosti za hladnjak i pranje vetrobrana. Pripremio Milenko Marković.
Opšte je poznato da se u Srbiji svi važni poslovi završavaju u poslednjem trenutku. Ipak većina vozača sa kojima smo razgovarali su već pripremili svoja kola za hladno vreme.
Spremio sam auto za zimu. Znači zimske gume, proverio antifriz, akumulator, vetrobran također.
Treba antifriz da se sipa nove, se zameni. Sipa voda za vetrobrane, stave gume, mehanički malo se proveri, treba sve dobro da drži.
Najvažnije je staviti zimske gume, kaže autoserviser Bojan Bjelobaba. Kad je u pitanju tečnost za hladnjak, on podsjeća da na novijim modelima vozila ona ne mora da se menja svake godine.
Uglavnom sad su sve novija vozila imaju aluminijumsku glavu, to je paraflu tečnost koja ne mora da se menja svake godine. Bitno je nju proveriti, bitno da je motor hladan kad se vrši provera antifriza. Potrebno je staviti zimske pneumatike, zamene košta od 1.500 do 2.500 dinara, sve zavisi od dimenzija.
Mnogi zaborave da promene tečnost za pranje vetrobranskog stakla. Serviseri upozoravaju vozače da pre sipanja zimske tečnosti za vetrobran obavezno potroše letnju, jer ako se one pomešaju, može se desiti da se zapuše prskalice.
I na samom kraju vesti u 9 donosimo zanimljivosti iz svemira. Kina je, kao što je poznato, iz svemirskog centra pre par dana poslala dvojicu astronauta na najduže putovanje kineskog svemirskog programa koje će trajati mesec dana. Danas se očekuje spajanje šatla sa svemirskom laboratorijom. Tokom ove misije biće proverena i tehnika bezbednog povratka na zemlju letelice sa ljudskom posadom. A posle 13 godina od prvog i neuspelog pokušaja da se na Mars postavi rover, Evropa i Rusija pokušaće da ponovo da spuste jednu sondu koja bi trebalo da istraži gasove na toj planeti. Sonda je lansirana pre 7 meseci i sada će pokušati dakle da se spusti na površinu Marsa, gde će biti aktivna svega par dana i trebalo bi da utvrdi odakle metan na Marsu. Čim dobijemo nove podatke iz svemira, naravno obavestit ćemo vas. To bi bilo sve za ovo izdanje Vesti u 9. Pozdravljaju vas Radija Trajković, Aleksandar Radović, Miša Milanov, Čedomir Savković. Ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji. Do slušanja. Prijetno.